Вие сте со SBS на Македонски.
Слушате SBS на Македонски, јас сум Радица Бојковска-Димитровска. Оваа година се одбележуваат 75 години од екзодусот на илјадници македонски деца за време на граѓанската војна во Грција 1946-49 година. По тој повод, на 1. јули 2023 во паркот Жена Борец во македонскиот главен град Скопје, пред споменикот на децата бегалци беше положено свежо цвеќе. Споменикот на децата бегалци како паметник за нивната голгота беше откриен на 30. јуни 1988 година, кога се одржа и првата светска средба на децата бегалци, од кои огромен број беа одвоени од нивните семејства и преку Црвениот крст распрскани по републиките на поранешна Југославија, како и земјите од тогашниот Источен блок, Полска, Романија, поранешна Чехословачка, поранешна Источна Германија, Бугарија и Унгарија. Дел од нив по повеќе години соединети повторно со посредство на Црвениот крст со своите семејства, ќе се доселат и овде, во Австралија. Оваа година, по повод Меѓународниот ден на бегалците во Организација на македонските заедници од Чешка и Полска и во знак на одбележување на 75 годишнината од екзодусот на македонските деца од Егејскиот дел на Македонија, во градот Крнов, на границата меѓу двете земји, беше отворена и изложба од 1. јули до 2. август. Изложбата вклучува уметничка инсталација на Георги Дуртановски со 20.000 црвени стапалки, кои што симболизираат крвави стапалки на децата бегалци. На секоја стапалка испишано е и името на секое бегалско дете, заедно со името на неговото родно место, со македонски топоним. Едно од тие деца е и мајката на мојата соговорничка, Марина Анчевска, мастер тренер по невролингвистичко програмирање, професионален водич за личен развој, тренер по јога, мотивацијски говорник и автор. Марина е повикана да зборува на оваа тема не само поради тоа што е дете на дете бегалец, или поради нејзината работа на ова поле и посветеноста да им помогне на другите да живеат по-квалитетен и по-исполнет живот, туку и поради тоа што долги години за време на нејзиниот престој во Холандија има работено со бегалци. Со Марина денеска зборуваме за меѓугенерацијската травма и може ли времето да ги залечи раните од минатото. Но пред тоа да слушнеме дел од постот на нејзиниот Facebook профил, објавен по повод светскиот ден на бегалците, за животната приказна на нејзиното семејство. Чита колешката Маргарита Василева.
Во чест на светскиот ден на бегалците. И јас сум дете на бегалци. Да, родителите на мајка ми биле принудени да го напуштат својот дом и да заминат некаде каде што ќе бидат сигурни. Силно стисната во преградките на мајка и, малечка и завиткана во кебенце, Елена го започнува своето херојско патување. Од време на време, за да ја го пригуши плачот, баба ми и давала да цица, плашејки се дека незиниот глас ќе го издаде нивното засолниште. За да преживеат, биле принудени да се разделат. Баба ми на една страна, мајка ми на друга, далеко во Ташкент, со тетка и, малата Елена го продолжува својот живот разделена од своите родители. Дедо ми го барале грците затоа што бил познат борец и по никоја цена не сакал да подкликне на нивните барања, да стане нешто што не е – грк. Желбата да останат свој ги чинела многу, но ниту еден момент од нивниот живот не се посомневале дека направиле грешка. Цврсто верувале во својот идентитет и за да се заштитат себе си и својата фамилија, биле принудени да остават се и да започнат нов живот. Но дали некогаш вистински успеаја да започнат нов живот? Сега од оваа перспектива и секако поради мојата професионална ориентација, јас увидувам дека тие физички и материјално започнале нов живот, но во нив тој никогаш не започнал. После неколку години, фамилијата со помош на Црвен крст повторно се споила и надежта за подобар живот се родила. Но сите случки и трауми, сите разделби и патешествија живеа во нив. во нивниот нов дом во Скопје, минатото беше насекаде присутно. Тагата за напуштањето на своето огниште можеше секогаш да се почувствува. Често се зборуваше за тешките денови, за разделбите, за маките. И ако не се зборуваше, болката се гледаше во изразот на нивните лица, во очите. Јас живеев со тие приказни од минатото и тие се исто така присутни во мојот живот. Суптилно испреплетени семејни динамики кои што влијаат на моето однесување, размислување, верување и вредности. Пред многу години, со аманет од дедо ми Мичо, моите родители, јас и сестра ми, заминавме во родното село на моите предци. Како денес да беше, спомените се уште живеат во мене. Куќата на дедо ми, мирисот во собите, убавата природа и старите пријатели на дедо ми, кои со многу солзи не пречека и не испратија. Се уште нивните зборови, снимени на лента, одекнуваат во мојата глава. Кога се вративме, скапоцената звучна снимка ја ставивме во касетофонот и сите насобрани околу него и слушавме зборовите упатени кон дедо ми и баба ми. И тие што зборуваа, и тие што слушаа, плачеа. И сега пишувајќи ги овие зборови, емоцијата и болката на моите предци повторно заживеа. Дедо ми и баба ми никогаш не смеа да се вратат во својот роден крај. Затоа ние, нивните поколенија, ја пренесуваме нивната емоција и ја славиме нивната храброст. Благодарение на нив постоиме. Животот е процес и ние сме изложени на постојани промени. Секој од нас со самото раѓање ја оживува и најдлабоката човечка потреба да припаѓа. И кога припадноста ќе се сруши, од било која причина, празнината секогаш ќе биде присутна. Припадноста се искажува преку лојалноста. Семејствата имаат свој правила за да ја заштитат припадноста. Некои од нив се искажани, а некои ги чувствуваме. Сите ние сме различни, но се препознаваме по чувството на припадност. Ние, луѓето, имаме потреба да поддржуваме одредени вредности, религија, земја, националност, традиција, политичка партија, затоа што таму го задоволуваме чувството на припадност. Ние се прилагодуваме кон правилата на било која група кон која се приклучуваме, која што ни го обезбедува припаѓањето. Скриените динамики на лојалноста кон системот на кој му припаѓаме можат да бидат извор, а и ограничувања. Лојалноста може да не мотивира да преземеме акција за да го зацврстиме чувството на припадност. Исто така, доколку сакаме промена, а сме лојални на системот и неговите вредности, може да не ограничува поради грижата на совест. Иако моите предци направиле промена за да се заштитат од опасноста, тие секогаш им останаа лојални на нивните предци. Таа лојалност пак нив им ја одзеде можноста да бидат среќни и да му се радуваат на животот. Секогаш тагуваа за местото каде што припаѓаа, нивниот дом. Нивната лојалност, потрагата за чувството на припадност, живеат и во мене. Неслучајно јас, додека живеев во Холандија, неколку години работев со бегалци и азиланти од целиот свет. Ретки беа оние кои што можеа да ја разберат нивната емоција, болка и желба за подобар живот. Меѓу тие бев и јас, затоа што во нивните очи ги препознавав очите на моите предци. Изборот на кој систем, група ќе припаѓаме и ќе бидеме лојални, има значајно влијание на нашето однесување и акцијата која што произлегува од истото. Верувањата и вредностите за односите со други луѓе, за работата, за љубовта, перцепцијата за другите, потекнуваат од нашата лојалност и припадност кон одреден систем, група и слично. Лојалноста дури може да биде и прашање на живот и смрт. Семејниот систем, од каде што потекнуваме, не можеме никогаш да го смениме. Тоа е факт и највистинита вистина. Единствено што можеме да се запрашаме е дали лојалноста испреплетена во нашите вредности, однесувања и верувања, ја креира онаа реалност која што ние сега и овде сакаме да ја живееме? Моето минато и минатото на моите преци секогаш ќе живее во мене. Јас сум им благодарна за изборите што ги направиле, бидејќи знам дека во тој момент го направиле тоа што мислеле дека е најдобро. И благодарение токму на тој избор, постојам јас. Меѓутоа, животот се одвива во сегашноста. Постојаното гледање наназад и оживување на спомени и емоции од минатото може да биде пречка во преземањето на одговорност за креирање на иднина во која што нашите поколенија ќе ни се заблагодаруваат на нас за изборите што ќе ги направиме денес. Хуманоста доаѓа со проширување на рамката во која што живееме и со освестувањето на системската поврзаност. Сите ние сме поврзани и зависиме едни од други. Хуманоста не е само моментален чин. Да се биде човек, хуман човек, е одговорност на секој поединец. Бегалец може да биде секој од нас. Некој бега од самиот себе, некој од фамилијата, од режимот, некој од одговорноста, од обврските, од можностите, од среќата, а некои луѓе од својот дом во потрага по себе, по нови можности, среќа и нов живот. Но каде и да одиме, ние себе си се носиме. На тоа наше патување, единствени опции ни се растот и развојот. Дали ќе ги искористиме, зависи од тоа колку сме спремни да се менуваме и да придонесуваме. Нека им биде лесен патот на сите оние кои што се тргнати во потрага по чувството на припадност.
Марина, здраво и добре дојде пак на SBS на Македонски.
Благодарам на Радица за оваа покана. Чест ми е да бидам дел, посебно кога разговараме на една многу убава тема.
Да, убава и тешка. Слушнавме дел од животната приказна на твоето семејство, дел од приказната се и тажните искуства на твојата мајка, во која може да се препознаат голем број македонци, но исто така по младите генерации може да се препознаат во твојата приказна како потомок на дете бегалец. Тие трауми што не престануваат со генерацијата која што директно ги доживеела, туку иако се разбира делумно се пренесуваат и на следните генерации, или како што го нарекуваат некои психолози, секундарна трауматизација. Може да се најде и на терминот историска травма, која што опишува меѓугенерацијска травма што произлегува од угнетување, поврзано со култура, раса или етничка припадност. Марина, знаеме дека во некои семејства се зборува отворено за истите, во други пак, иако остануваат во тишина, сепак се провлекуваат во колективното несвесно на семејството. Односно, родителите или бабите и дедовците доживеале несакани настани, особено во детствата, ефектите остануваат во семејната динамика. Марина, оваа тема е навистина длабока и тешка. Во некои од нашите минати разговори ти ни објаснуваше за семејните констелации, семејните динамики. Па би те прашала, како ти со сето тоа познавање и мудрост од невролингвистичката сфера се справуваш со тие трауми, доколку постојат конкретно во твоето семејство? И може би било добро да ни дадеш слика како тие трауми се манифестираат, доколку не е премногу лично и интимно прашање, што секако мислам дека е.
Да. Секако и да е интимно, и да е лично, јас сум секоја спремна го ги споделувам моите искуства, затоа што тоа е инспирација за другите луѓе, исто така да ги побараат своите теми и прашања во себе, за да можат да ги надминат тие емотивни наследства што ги живееме во секојдневието од нашите предци. Бидејќи како што го почнав на овој разговор со тоа прекрасен увод, Голготата заврши, но траумата се уште живее во нивните потомци. Јас би го додала и тоа, затоа што јас ете сум сведок на една таква Голгота и травма која што сум ја живеала и слушала во секогаш во кога сум одела на посета кај мојата баба и дедо, која што се да кажеме бегалци од Егеска Македонија. Затоа што во нивниот нов дом во Скопје минатото беше секогаш и на секаде присутно. Тагата беше присутна, јас ја слушав, ја гледав во нивниот начин на кој што зборуваа, така да јас сум секогаш отворена да споделам да, и на тој начин да помогнам на сите оние кои што имаат доживеано некако видна травма. Така да тоа е, сум секогаш за тоа.
На кој начин се манифестираше тоа во нивното однесување, во нивните разговори?
Да, па еве сега кога кажував, кога се договоривме да зборуваме на оваа тема, јас секако повторно со мајка ми ја начнавме темата и дури слушнав и други некои интересни моменти, интересни за неза, нормално травматични, меѓутоа за еве за овој наш разговор, како нели одело патувањето, како тие пак повторно се сретнале со татко и мајка, и значи сите тие моменти кај мене будат исто така прашања, некои теми на кои што со кои што јас сум се соочувала. Еве да почнеме од нешто, на пример како кај мене започна некако да речеме освестувањето и повторно навраќањето на минатото и освестувањето дека тоа е емоционално емотивно наследство се уште живее во мене, кога нели јас го започнав мојот пат на себе спознавање, кај мене секогаш била темата на која што мене ми било, да кажеме, тригер за да не се чувствувам убаво, да чувствувам некаква тага во себе, кога ќе се појавила темата самотија. Јас сум секогаш сум реагирала на тоа чувството дека и стравот дека ќе останам сама. И кога сум се прашувала себе си, нели, ма зошто тоа е толку моќно и јако кај мене и толку травматично го доживувам тоа, кога во моето секојдневие немало причина за тоа. Моите родители се живи и здрави, сестра имам, брат имам, има внуци, а секогаш постои тоа стравот дека ќе бидам напуштена или оставена сама. Или кога сум имала ситуации со пријателки, со бизнис партнери, например, кои што сме се разделиле, јас тоа сум го доживувала толку трагично, што ми требало многу време да надминам таа загуба, ќе ја ставам во наводници. Значи, тоа не е моја загуба. Невозможно е да биде во толкава мера травматично за мене, затоа што не е тоа моје. И така почнав да истражувам, всушност, да кажеме, на сите овие мои тренинзи што сум ги поминувала, сум разбрала и сум сватила дека травмата се уште на моите предци живее во мен. И така почна, например, тоа ете распрашување, што све се случувало. Ја отсекогаш ми било интересно, меѓутоа на друг начин, нели сега, од малциот професионален.
По-професионално, да.
Да. И колку повеќе дознавав за моите предци, толку повеќе мојот страв се намалуваш. Всушност, тоа е убавинат, нели, на сите овие разговори, на раскажувања, на спомнувања на травмите, на предците, затоа што ние сега повеќе ќе разбереме, ќе разбереме на таа тага и травма и повеќе можеме ние да се носиме со тоа. Така, така почнеме.
Да, значи, то чувство на осаменост се поврзува со, може би, чувството на твојата мајка, која најверојатно се чувствувала напуштена од незината мајка или твојата баба.
Да, значи тоа исто сега, баш токму пред една недела кога разговаравме повторно на оваа тема и сестра ми беше присутна и татко ми, и ние, кога мајка ми раскажуваше, сега ќе раскажам што раскажа мајка ми, нели?
Да.
Само да објаснам каков ефект имаше тоа на нас, татко ми беше тоа целосна тишина. Значи, ја чувствував и сестра ми дека беше погодена од раскажувањето, дека ние видовме еден друг дел од мајка ни, кој што исто за нас беше, да кажеме, препознавање на незините начини на однесување некога што може би не сме ги прифаќале, што не сме биле по тој момент може би во можност вистински да видиме незината болка ни, што све таа поминувала во незиниот живот, да живее со мајка која што била травматизирана, која што морала да го напушти незиното огниште и да живее со татко кој исто така бил исто така истравматизиран. Значи, покрај тоа што нели, јас објаснувам и на мојот Facebook пост, меѓутоа, јас не го знаев точно делот како тие повторно се сретнале. Кога ја напуштила Егеска Македонија, мајка ми имала една година и на две години биле разделени со баба ми и дедо ми. Значи, баба ми и дедо ми заминале во Ташкент во Русија, а мајка ми во Чехословачка. Значи, што се случило? Под многу години мајка ми живеела во дом за деца, значи била без родителите, и мајка ми кажува дека се сеќава на тој дел, затоа што вика, знам, вика, се сеќавам дека моравме да почнеме да зборуваме грчки, што претходно не зборувале. Замислати во тоа време и во домовите од Црвен крст постоела политика на некој начин, што децата морале да гучат грчкиот јазик. И таму каде што била мајка ми, живеела исто тетка, и значи сестра на татко, на таткој. Тие исто така биле одамна избегани во Чехословачка. И мајка ми вика дека многу се радувала на тие средби кога тетка ја доаѓала да ја посети во домот за деца. Вика, тоа ми беше така некако најубави моменти од целото тоа. И потоа, после неколку години, значи кога мајка ми имала 6 годинки, ги вратиле во Македонија децата, затоа што им ги нашле родителите, значи направена е спојката. Меѓутоа, тега прв пат тоа го слушна, вика, јас, вика, се сеќавам кога возот пристигна на железничка станица во Скопје. И вика, толку имаше гужва, вика, деца плачеа, вика, вика, родители, вика, и одеднаш, вика, во таа гужва, вика, групата наша дечинга, вика, што бевме ние, вика, заедно, вика, не извади од возот, вика, и одеднаш, вика, таа пископници, вика, на секаде плаче, вика, и го слушнав моето име. Еве, сега кога зборувам за тоа, така ми доаѓаат и мене солзи. Вика, го слушнав моето име, Елена Капсималева, Елена Капсималева, вика, и одеднаш, вика, слушнав плачење, вика, и се најдов во преградки, вика, на татко ми, вика, е што јас не се сеќавам, вика, многу, вика, на татко ми, на мајка ми, вика, бидејќи бев многу малечка, вика, тоа, вика, беше многу травматично за мене, вика, зашто одеднаш почнаа да ме грабаат, вика, раце, вика, да плачат луѓе, да пиштат на нашето момиче, нашето девојче, вика, и ме однесоа, вика. И всушност, вика, јас, вика, можам, вика, да кажам дека мојата голгота започна од тој момент. И сега ние сакјутевме, нели, сите, вика, некако, вика, не започна, вика, тој момент, вика. Вика, па ја, вика, не знае, вика, кај сум. Вика, одеднаш видов дека имам две братчиња, дека што никогаш не сум ги запознала, не сум ни знаела дека постојат. Дојдовме, вика, во едно место, вика, живеевме во една соба, вика, многу, вика, цели фамилии, вика, напикани. И, вика, јас не знае, вика, прво кај ми е местото, а, вика, најстрашното од сето тоа беше што јас, вика, сега, вика, од овој аспект, вика, јас, вика, разбирам, вика, јас живеев со емотивно, да кажеме, целосно нарушена мајка, која што, вика, постојано, вика, изливите на трагедијата, вика, ги сврлаше врз мене. Јас, вика, никогаш не можев да почувствам, вика, дека припаѓам, вика, во тоа семејство. и дека секогаш бев казнувана и тепана за се што беше направено во очите на мајка ми погрешно, вика, што значи, вика, што всушност јас можам да кажам дека таа травма од бегањето, од бегалците, вика, јас, вика, ја почувствував дури тоа швика кога ние, вика, се споивме со семејството, вика, и кога мајка ми, вика, ете, сирота, вика, не можеше да се носи со тоа, вика, и тоа незино наследство, јас го доживеа, вика, физички и емотивно во секој сегмент од моето живење.
Така, значи, психолозите кои ја изучуваат ова област, затоа го нарекуваат секундарно трауматизирање, веројатно.
Да. И са ние тоа секако исто така сме го живееле, бидејќи секое наше одење кај баба ми и кај дедо ми, баба ми ја чувствувавме како така, ние се така ја викавме, по наводници ке ставам лоша жена, затоа што немаше воопшто топлина во нејзе, немаше никаква, да кажеме, спојување со нас, затоа што таа жена си имала, ели, многу травми, убегањето и се. Да, и многу често ние исто не се сме окривувале за многу работи, се дека не почнав јас исто да се распрашувам зошто е баба ми на истински вака како што е, што и се случило во нежизниот живот. И сега имам само емпатија и сожалување за незе и разбирање на некој начин, меѓутоа голема заслуга за тоа има и мајка ми, бидејќи мајка ми секогаш ја бранеше баба.
Колку и да е лошо, сепак ја брани својата мајка, така.
Да, затоа што, вика, јас ја разбирам, вика, што нези се случувало. Сеја прибегањето таму се случиле многу травми, силувања, тепања, значи сето тоа, па баба ми, која што била млада девојка, со едно мало бебенце, например, ете мајка ми, кога требало да бега, сето тоа го доживеала и го видела. Она била првата таа што ја доживеала таа травма, мајка ми не го видела тоа, меѓутоа секогаш го чувствувала преку однесувањето, зборувањето на баба. И среќа, нели, на некој начин, што мајка ми, ете, била на некој начин посвесна и ние го немаме до тоа мера доживеано, меѓутоа знам, имам случај и овде со кој што сум работела, дека ете и третата генерација на бегалците, еве како што сум јас, го живееле тоа преку нивните родители, како ете мајка ми, на многу травматичен начин, што имаат големи последици од тоа. Така да, тоа се наследството продолжува. Се зависи од тоа како ние сме спремни да работиме на тоа, да прво да дознаеме што се случувало, да најдеме разбирање, да не осудуваме и да работиме на себе, за да ги надминеме тие емотивни наследства, за да не го пренесеме ние тоа на другите генерации.
Доаѓаме до така наречената наративна терапија, нели, што се состои во тоа лицето да се натера отворено да зборува за својот живот, за да може да се дознае повеќе, нели, и да се разбере. Според некои психолози, како што можев да прочитам, кои што се занимаваат со оваа проблематика, една од многу предности на оваа наративна терапија е што, иако не го брише целиот проблем, сепак го принудува човекот да го преработи за да може да го надмине и сеќавањето на тие травматски настани според нив се препишува и во на некој начин трансформира во кохерентна нестресна меморија. Што мислиш, Марина, ти за ова наративна терапија?
Е како? Затоа што телото памти се. Ние памтиме, јас ја памтам баба ми, значи начинот на кој што се однесувала спрема нас, незината ладност, значи ладнотија, никогаш не ме пригрнувала, значи сето тоа како мало дете остава некаква трага во тебе, не си сакан, не припаѓаш таму. Значи потоа во животот, понатака во животот, секој ситуација каде што твоето тело или твојата визуелна меморија ќе препознае нешто такво, каде што чувство, каде што ти ќе добиеш чувство на, на одбиеност, на неприфакење, секако тоа се рефлектира во твоето, во твоето емотивно, да кажеме, однесување или начинот на кој што посваќаш на таа ситуација, што може би воопшто и нема врска со тебе во тој момент. Меѓутоа, тоа што ние сме го запамтиле, останува кај нас. На некој начин и ние реагираме на тоа и затоа во некои ситуации во животот во кој што воопшто нема потреба да реагираме, например, исплашено или страшно или јас да се чувствам одбиено или несакано, ние го правиме тоа, затоа што тоа е запамтено. И затоа е многу важно да се освестиме дали нашите реакции во овој момент се адекватни за ситуацијата во која што се наоѓаме или се само нешто што, што е запамтено, останато во нашиот систем, да кажеме, на телото, што реагира на тоа. И е многу важно да се работи на тоа, да се освестува, да се прашувам себе си дали ова моја однесување на вистина сега потребно во овој момент, има врска со ситуацијата или е нешто на вистина останато од минатото што се уште реагирам на тоа. Тоа што ние сме го запамтиле, останува кај нас во, на некој начин и ние реагираме на тоа и затоа во некои ситуации во животот во кој што воопшто нема потреба да реагираме, например, исплашено или страшно или јас да се чувствам одбиено или несакано, ние го правиме тоа, затоа што тоа е запамтено. И затоа е многу важно да се освестиме дали нашите реакции во овој момент се адекватни за ситуацијата во која што се наоѓаме или се само нешто што, што е запамтено, останато во нашиот систем, да кажеме, на телото, што реагира на тоа. И е многу важно да се работи на тоа, да се освестува, да се прашувам себе си дали ова моја однесување на вистина сега потребно во овој момент, има врска со ситуацијата или е нешто на вистина останато од минатото што се уште реагирам на тоа. Меѓутоа, како се прави? Тоа се прави на некој начин и преку визуализација, медитација, навраќање назад. И се, јас тоа го правам со моите групи, например, затварањето на очите. Не знам дали може би е интересно да се објасни.
Да, секако, Марија, повели.
Да си го направи, па ако сакаш, ебе, можеме и заедно да ја направиме. Кратко е ова, не е нешто долго.
Ајде да почне.
Да. Значи, сега ќе те водам тебе, а преку тој начин ќе водам и сите наши слушатели, да иако немаш, не си дете на бегалци, тоа е убаво ете ова да се направи ова медитација, да ги затворим, да ги затвориш очите.
Добре.
И да почувствуваш мајка ти на неколку чекори, ќе почнеме со мајка ти, меѓутоа ова може секој да си го прави со таткото, значи независно, еден од родителите, али јас сега ќе кажам за мајка. Затвори очите и на неколку чекори пред тебе замисли ја твојата мајка. Не мора ништо да зборуваш, само те водам низ процесот. Опуштено, чувствуваш како телото твое опуштено, а пред тебе ја визуализираш твојата мајка и почувствувај внатре во тебе, во твоето тело. Што чувствуваш кога гледаш мајка ти пред тебе? Значи, сега само чувствувај во себе што се случува физички во тебе. Значи, дали твоето тело се отвара спрема нејзе, е затворено, значи не мора да ми одговараш, меѓутоа чувствува само што се случува во твоето тело. Дали твоето тело е отворено кон нејзе или се затвара, значи какво е, чисто сензација. И сега кога го чувствуваш тоа, чувствуваш како мајка ти е многу, многу близко пред тебе. Премногу близко пред тебе. Каква е сега сензацијата во твоето тело кога е мајка ти многу близко пред тебе? Сигурно е различно, само чувствуе. И сега чувствуе пак дека мајка ти ја оддалечуваш подалеку. и како што ја одалечуваш мајка ти, повторно на неколку чекори пред тебе, почувствувај, сети се на сите незини приказни од незиното минато. Визуализирај ја твојата мајка како помлада жена, како девојче. Сеќавај се на сите незини приказни што ги кажувала. Што чувствуваш повторно ти во твоето тело? Кога се сеќаваш на незините приказни? Што чувствуваш која е твојата предпоставка за тоа како било за нејзе? Дали ти чувствуваш исто во твоето тело? Замислија мајка ти како мало девојче. Всушност ја гледаш незината временска линија со незините настани, незините травми, случки. Дали имаш сочувство за незиниот живот? И сега, кога сето тоа го доживуваш ни с тебе, ни с твоето тело, со твоите емоции, по себе, по твоето срце, кажи, мамо, те разбира. Повторно, види ја незината временска линија, сите незини травми, доживувања, повторно визуализирај ги. Диши, издиши длабоко и повтори во себе, мамо, јас те разбирам. И додади, мамо, јас ке пробам да ја прифатам твојата љубов, без да ја осудувам. И кога го кажуваш ова, што се случува во твоето тело? И кога ја гледаш мајка ти пред тебе, дали е нешто сменето во твоето доживување, во твоето тело, во твојата отвореност кон незе? Кога се поврзуваш со неа и незината временска линија? Иши, издиши длабоко, повторно врати се назад, сега и овде. И можеш полека, ако сакаш да споделиш она што го чувствуваш, а јас само сакам да додадам, додека ти еве повторно се враќаш на себе, дека е убаво секој од нас ова од време на време да го прави, да се поврзе со своите предци, може да се прави и со нашите баби и дедовци, да можеме да се поврземе со нивната временска линија, да ги видиме нивните травми и да најдеме разбирање за тоа, затоа што како и да е, ни се тоа што тие поминале, сите нивни случки, поради нив ние постоиме. Затоа што ако нив тоа не им се случало, не го надминале на свој некој начин за да преживеат, ние не би постоеле. И затоа е таа прво благодарност што треба да ја покажеме за тоа што ни го дале животот, да најдеме разбирање, за да ја пуштиме и ослободиме љубовта која што поради травмите била заглавена и не сме ја почувствувале може би на начин на кој што би сакале да ја почувствуваме, меѓутоа има зошто е тоа така. И за тоа можеме да најдеме разбирање. Единствено што ние можеме да направиме е ние да најдеме начин да ја пуштиме таа љубов, да не ја задржуваме за следните генерации, протокот на љубовта да го чувствуваат слободе. Тоа е целата замисла и поента на сето ова, да го ослободиме тоа емотивно наследство, за да може да биде полесно за следните генерации.
Марина, ти благодарам. Не знам дека треба да си донесам шамишче во студио. На крај, дали е можно за лечување на раните од минатото и Колку генерации е потребно за да се зацелат потполно? Ако е тоа воопшто можно?
Ако не се работи на тоа, ако не се науки разбирање, ако не се прави нешто, ова е еден од начините, има многу начини, седум генерации се потребни.
Седум генерации?
Да, невозможно е да се излечи се, затоа што постојано ние правиме нови трауми, доживуваме нови трауми. И затоа викаме дека тоа е онгоинг процес.
Тоа
секако е многу важно. Ние да работиме на себе, да најдеме разбирање, да најдеме мир и спокој во нашата душа, да се поврземе со нашите предци и да им дадеме, изразиме огромно благодарство за животот што ни го дале, како знаели, умееле, нели, сите имале некаква позитивна намера и баба ми имала позитивна намера во начинот на, може би, однесувањето било травматично спрема мајка ми, меѓутоа намерата била позитивна, да ја заштити мајка.
Така.
Да не, тоа е целот. И ако ние можеме да видиме позади однесувањето, дека сепак постојала позитивна намера и да се поврземе со позитивна намера, тогаш однесувањето нема да има толкова значење и да биде толку травматично како што е убавината на позитивната намера.
Марина Анчевска, ти благодарам за уште еден во низата корисни и инспиративни разговори.
Благодарам и верувам дека ова наш разговор ќе разбуди многу заспани и оставени травматични искуства и ќе ослободи едно прекрасно, ќе направи едно прекрасно слободување на емотивното наследство.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.